на некој начин има два света. Едниот е тој свет тамо, Кина, Русија и така натамо, кај што работи со тие лекови, кои ние скоро да не ги знаеме, Индија, тука и Бразил, а Турција негде на средина. Значи, кинеската вакцина, Синовак, например, е регистрирана во Турција и се употребува. Вики Турција не се примени Евроскунија, нема некој интерес да се врта комплет кон Западот. Јас многу ги почитам нивните ставови во медицината, велики користат и источни лекови и вакцини. Ако не сме уценети за нешто, да не инсистираме на Запада, да не инсистираме на 20 долара вакцина, ако има за 1 долар. А ако се ист ефект. Односно, не знаеме како ќе биде ефектот, ќе видиме понатаму. За кинеската знам дека штити 80%, оваа што е, односно 79,80 и нешто проценти, што е во Србија, Синофарм се виката, а за Спутник дека штити 90%. Меѓутоа, како што не е Файзер може би регистрирана во Москва или не знам во Пекинг, така и оваа не е во Европа, така тоа е очекувано.
Затоа, зошто државата извиси при набавка на вакцините, доктор Пановски вели.
До сега немаат искуство ни набавка на вакцини. Мислам, сега некој да почне да се бави со нешто што не знае како се прави, така ќе биде. До сега вакцини и лекови набавуваат веледрогерии и представништва. Значи, треба да имате врски, треба да имате контакти. Трговец треба да сте. Значи, трговец набавува, тој знае како да го купи лекот. Така да тоа е проблем. Сега денешка државата сака да набавува, видовте како го набави вакцините со грип, кои требаше да видат, да ги набавя веледрогерите, ќе ги донесе за 3 дена. Значи, они 24 сата, веледрогерите работа, знаат како се работи, тоа им е работа. Сега овде имаме луѓе, административци, кои не знаат како тоа се работи, и веројатно тоа е причина. Башка што ги истеравме представништвата на големите куки, включајќи и Файзер, кога се минатата власт донесе паралелен увоз на лекови.